Ne întoarcem la faptele apostolilor, la discuțiile noastre obișnuite. Acum, din faptele apostolilor, am abordat deja și am vorbit puțin despre începutul capitolului 10, adică convertirea lui Corneliu, sutașul Corneliu. Primul caz de păgân, clar, păgân, care primește credința creștină și se botează. Până acum lucrurile se întâmplau ca într-un creuzet mic în lumea iudaică. Erau doar atingeri minimale cu lumea păgână. Atingerile erau Pilat, era sutașul Longin lângă cruce, era sutașul pe care Mântuitorul l-a lăudat că n-a văzut atâta credință nici în Israel, dar rămăseseră lucrurile la atâta. Erau câteva atingeri cu lumea păgână, dar porunca Mântuitorului după sau în momentul înălțării la cer a fost mergând să propovăduiți spre tutine începând de la Ierusalim la toate neamurile până la marginile pământului, adică era foarte clară porunca, nu era rămâneți numai în Ierusalim, Israel, aici în zona asta, și mergând după ce veți primi darul Duhului Sfânt, după ce veți primi făgăduința Tatălui, așa numea darul Duhului Sfânt, să mergeți spre tutindeni, să propovăduiți cuvântul lui Dumnezeu și să-i botezați pe cei care vor crede. Și probabil că ei au primit cuvântul, dar încă nu știau cum o să fie lucrul acesta. Adică era foarte complicat. Nu înțelegeau cum pot să devină creștini niște oameni care nu aveau legea Vechiului Testament. De aceea a fost o ruptură și mintea lui Petru și mintea multora. Era mult mai ușor să știi că un om ține legea Vechiului Testament, ține toate rânduielile, și acum tu îi prezentai rodul întregului Vechi Testament, rodul tuturor prorociilor, rodul legii în sine, care era Mântuitorul și sfârșitul legii și sfârșitul prorociilor, și după aceea cumva să înțeleagă toată legea în duhovnicește prin mărturisirea și prin cuvântul Mântuitorului, și era cu totul altceva. Pe când un om care venea din afară era idolatru, se închina la zei, care habar n-avea de legi, care habar n-avea de o zi de odihnă din săptămână, care habar n-avea de anumite reguli și rânduieli pe care Dumnezeu le pusese în Vechiul Testament, de spălările rituale, de multe, multe, foarte multe. Și râdea de ele să devină creștin. Cum să devină creștin? Ce semna să devii creștin? Adică, bine, da, devii creștin, adică iei numele lui Hristos. De fapt, a deveni creștin însemna ca într-o căsătorie. Nu e o glumă când Mântuitorul se compară și Pavel compară legătura între bărbați și femeie cu legătura între Hristos și biserică, pentru că într-adevăr cei care intrau în biserică deveneau ca și cum ar fi căsătoriți cu Hristos, ca și cum, că erau căsătoriți într-o anumită sufletele lor, ei ca ființe, ca oameni cu Dumnezeu, și își chemau numele, deveneau și își chemau și numele complet, prenumele, dar și deveneau, aveau un nume creștin, după Hristos. Ca și cum, nu știu, unul dintre voi se numește Svetlan, zic un nume care nu este aici, cei care sunt alături de el și îl susțin sunt svetlaniți, să zicem, știți? Adică așa se închipuiți. Așa au devenit creștinii creștini, adică se numeau după numele Hristos. Hristos. Ceea ce era lucru mare. Se numește după numele Hristos. Nu erau... Era o mare cinste. Noi acum aproape că ne rușinăm de numele acesta, dar nu ne dăm seama că Dumnezeu ne înfiază. De fapt, noi suntem înfiați de El și prin numele de botez, dar și prin acest nume care este ca un nume de familie, mai presus de nume de familie. Noi facem parte dintr-o familie care depășește granițele etniilor și neamurilor, a creștinilor, unui nou neam despre care vorbesc Vechiul Testament și toate prorociile despre un nou neam și o nouă împărăție care nu va avea sfârșit. Acest nou neam nu va fi dintr-o etnie sau alta, dintr-o rasă sau alta, ci din toate. Se vor alege. Cum v-ați ales și voi? Și v-a ales Dumnezeu și v-ați ales și voi și v-ați făcut creștini. Sau ați rămas sau vreți să deveniți sau vreți să fiți. Era foarte complicat să aduci în această nouă, în învățătura la Hristos, pe cineva care era păgân absolut. Nu știa nimic în toate celelalte ale Vechiului Testament. Habar n-avea. Aici, în capitolul 10, este începutul acestei... Începutul este într-un fel mai dinainte, la Pavel, mai la Filip, care la alții este un început, dar aici este foarte evident, foarte evident. Adică o casă întreagă a lui Corneliu a trecut la credința creștină, casa însemnând, în general, nu numai Corneliu în sine și soția. Însemna și copiii, însemnau și rudele care țineau de el, însemnau de multe ori și slujile și slujitorii și toată lumea trecea. Când zice casa lui Corneliu a trecut, sau casa Ștefanei a trecut, un cuvânt de care se împiedică foarte mult astăzi protestanții care vorbesc de botezul numai la maturitate, când se spune că temnicerul din Filipii a adus în casa sa noaptea aceea pe Pavel și pe... l-a dus pe Pavel în casa sa după ce a fost cu tremurul acela în închisoare și el a vrut să se sinucide pentru că se deschisese ușile și l-a crezut că au plecat toți. Pavel a strigat la el și a zis, nu fă aceasta pentru că noi suntem aici și n-am fugit. Și el atât de impresionat a fost de acel cutremur, cum s-au deschis ușile, ce s-a întâmplat, a văzut puterea lui Dumnezeu, încât l-a luat pe Pavel în noaptea aceea, s-a dus la el acasă și s-a botezat el și casa lui. Adică toată casa, copii mici, mari, de care o fi avut, câți o fi avut, nu conta, și slugile lui. S-a botezat după ce au ascultat cuvântul lui Pavel și a spus el ce minune a trăit, s-au botezat toți, așa era. Ei, aici s-a botezat casa lui Corneliu. În capitolul 10 se descrie pentru prima oară în Scriptură o casă unui păgân și în orice fel de păgân, un sutaj roman, cum ar fi acum un ofițer din, să zicem, din NATO. Așa să vă închipuiți. În vremea aceea armata romană era cea mai vestită armata a lumii. Și cel mai mare imperiu, cel mai vestit a fi cetățean roman era mai mult decât este acum cetățean american. Era ceva foarte de dorit și te scutea de multe necazuri. Și era cinste mare. Pavel s-a folosit de această cetățenie romană toată viața. El, născându-se la Roma, din voia lui Dumnezeu, părinții lui fiind vremelnic la Roma, acolo s-a născut el. După care i-au plecat, dar născându-se acolo, a primit cetățenia romană. Și a profitat toată viața de această cetățenie romană. Și până și moartea a depins de această cetățenie romană, pentru că Petru, nefiind cetățean roman, a fost ucis ca orice om care nu era cetățean roman, adică printr-o moarte urâtă, răstignirea, Petru așa a fost răstignit cu capul în jos, iar Pavel, pentru că era cetățean roman, îi se oferea o moarte mai ușoară, îi se tăia capul. Tăierea capului era mult mai ușoară, adică durea câteva secunde. Răstignirea durea ore întregi, poate și zile. Și zile putea să dureze, plus că presupunea foarte multă rușine și în fața lumii, a goliciunii tale, a neputințelor tale, a strigătelor tale de durere, a morții tale lente cu care te cufundai în adâncurile morții, a suferințelor lente cu care te cufundai în adâncurile morții, ori toate astea sunt dureroase, e greu să le faci în fața lumii întregi, nu? Și animalele când mor se retrag undeva și parcă le se parcă rușine să o să înfățișeze durerea și suferința în fața tuturor, dar omul. Oricum, acesta este primul caz de trecere la creștinism a unei familii și în orice fel de familie, a unui om important din armata romană, unui ofițer, aș zice, un om care avea putere peste 100 de soldați, de aia numai sutaș sau un centurion. Și sutaș și centurion, asta înseamnă peste 100 de soldați. Și în versetele prime ale capitolului se vorbește despre prima dată că îi se arată îngerul lui Dumnezeului sutașului Corneliu și pregătește întâlnirea dintre Corneliu și Petru. După aceea se prezintă arătarea vedenii dumnezeiești și în fața lui Petru și îl pregătește pe Petru pentru această întâlnire cu sutașul Corneliu și pentru a-l încuraja pe Petru să pășească pe această cale a întoarcerii neamurilor spre Hristos, a botezului neamurilor. Dar prima dată ni se înfățișează pregătirea lui Corneliu. Și nu mai repet acum primele versete, o să le repetăm altă dată, o să și vorbim despre ele mai mult. Dar Corneliu zice că și-a văzut în vedenie lămurit, în capitolul 10, versetul 3, fiind în casa sa, probabil că se ruga, Corneliu, în felul cum știe el să se roage, Închipuiți-vă rugăciunea lui cam de multe ori cum, cam cum e de multe ori rugăciunea multora dintre noi acum. Un amestec, o dorință de a-L căuta pe Dumnezeul cel adevărat, neștiind cărui Dumnezeu să te închini, cum bănuind că totuși Dumnezeul iudeilor este mai aproape de adevăr și este un singur Dumnezeu, făcând pentru asta multe daruri și multe mijlociri pentru evrei, pentru că bănuia că în spatele acestui popor singurul din lume care avea un singur Dumnezeu și încă de care și romanii se temeau de cinstea pe care evreii o dădeau Dumnezeului lor și îngăduiau foarte multe, foarte multe ritualuri și cinstiri pe care evreii le aduceau Dumnezeului lor și îngăduiau să nu muncească sâmbătă și îngăduiau tot felul de lucruri care nu le îngăduiau pentru alt popor. Nici pentru niciun popor romanii n-au avut atâtea îngăduințe cât pentru evrei, pentru că vedeau că aveau o cinstire extraordinară la acest Dumnezeu și că erau în stare să moară cu miile pentru ca să țină ziua asta de sâmbătă. Și atunci au zis, bine, nu vreau să muriți toți, sâmbătă nu se muncește. Și au lăsat, au îngăduit lucrul acesta. După aceea au văzut că nu acceptă în cetatea lor în Ierusalim cetăți ale statuii ale zeilor și temple ale zeilor. Au vrut să aducă, cum era și firesc, în tot Ierusalimul să-l umple de temple păgâne și de statui ale zeităților și de locuri unde se aduc ofrande, dar pur și simplu poporul s-a adunat, au fost mai multe situații în care poporul s-a adunat și s-a făcut ca un zid, s-au așezat pe jos. Au acceptat mai bine să fie călcați în picioare, să moară cu toții, decât să se aducă în cetatea lor zei și statui. Și atunci au zis, au o nebunie asta, au chestia asta fixă, îi lăsăm. Nu au adus în cetatea lor niciun zeu, niciun... Până când au mers atât de departe încât ca să intre patrulele romane pe străzile Ierusalimului și-au luat de pe coifurile lor, de pe scuturile lor, toate simbolurile păgâne, aveau simbolurile ale zeilor păgâni și l-au luat jos pentru că era un scandal continuu. Atunci, deci lăsaseră foarte multe, foarte multe, de neînchipuit pentru alte popoare. Nu vă închipuiți că la noi dacii au făcut așa. N-au făcut așa, n-au făcut niciunde. Dar aici atâtea probleme au avut cu ei, atâtea probleme, atâtea ucideri, atâtea scandaluri, atâtea revolte ascunse, atâtea războaie civile, încât au zis, bine, bine, bine. Au îngăduit foarte, foarte, foarte multe, dar s-a acumulat în această îngăduință pe care ei tot o lăsau, o îngăduiau, s-a acumulat și o mare tensiune și o ură față de ei. Adică, ca la un copil care îi face toate plăcerile, toate mofturile, toate chiții bușăriile ce le are el în cap și el tot e nemulțumit și tot face scandaluri și tot face revolte. Așa încât în anul 70, după ce, la fel, revoltele nu mai se sfârșeau, după ce romanii îngăduiseră enorm de multe lucruri pentru, enorm de multe, regiunile romane nu stăteau în cetate, le scoseseră în afară, numai ca să nu-i deranjeze. Patrulele nu patrulau prin fața templului și în jur ca să nu-i deranjeze. Deci erau foarte multe chestii care... Tot imperiul era obligat să erau zeități în care tot imperiul se închina și aducea ofrande. Evrei nu aveau această datorie. Erau scutiți. Evrei erau scutiți, înțelegeți? Ca să fie pace. Ei, când s-au acumulat toate aceste lucruri și ei făceau la nesfârșit revolte, dar nu erau ceea ce îi supăra foarte mult pe romani, nu erau neapărat revoltele și războaiele. Romanii erau oameni drepți, oameni pe față. Ești la revoltă, el se pune cu tabăra în față, eu mă pun aici, începem războiul, care bate, bate. Ei, nu. Evrei au avut totdeauna această luptă de tip... de tip război civil, de tip terorism de oraș, în grupuri mici, cu țitari care săreau în spatele patrulelor și care îi ucideau în taină, în ascuns. Ori chestii să nu le plăceau la romani, adică și cu neamul ăsta, adică ce e aici? De exemplu, la daci. A fost război între ei, s-au bătut daci, au cedat și asta este până la urmă. S-a terminat. Ei, aici nu se termina, înțelegeți? I-au cedat, dar prin spate cuțitau. Ce dau de acuțitau. Asta nu înțelegeau romanii. Ce mai vor? Ce vor mai mult de atât? Adică ce nu le-am dat? Ce nu le-am dat? Vă dați seama, de exemplu, la Pilat, la Pilat din Pont, la guvernator, pur și simplu, pentru că era socotit oraș sfânt și era orașul lui Dumnezeu și a templului sfânt și el era un păgân, El foarte rar venea prin Ierusalim, venea doar de Paști și în anumite sărbători mari, tocmai pentru că evreii socoteau că el spurcă orașul, că e un idolatru. Și nu are voie să intre în oraș și în templu, că se spurcă. Vă dați seama ce înseamnă pentru un roman, care avea lumea întreagă la picioare, că un mic popor, cum ar fi pentru noi românii, să zicem, dintr-o dată țara Hațegului zice că restul românilor sunt spurcați și că la ei curație și puritate, numai restul e murdărie. Și atunci tot s-ar supăra mâna. Cine sunt ăștia, măi? Cine sunt ăștia care se crede așa de curași, de puri, încât noi toți suntem murdari și ei sunt curați? Ei, și Pilat, de pildă, ca și toți guvernatorii, veneau foarte rar în Ierusalim și pentru asta își făcuseră cetate de guvernare și locul unde stăteau ei, separat, o cetate numai a lor, a romanilor, în care evrei nu intrau și nici Cezarea, la marginea mării, la Mediterana. Acolo stăteau pentru că nu aveai cu cine discuta. Pentru că, de pildă, de Paști, de-abia s-au dus evrei și în frunte cu preoții să se apropie de casa lui Pilat, care era în afara zidurilor. Deci, casa lui Pilat din Pont, unde venea el să se așeze, era undeva în afara zidurilor Ierusalimului, pentru că el era spurcat. De-abia s-au dus evreii să se intre în casa lui și n-au vrut să intre în casa, urma numai în curtea exterioară, pentru că socoteau că în casă e spurcăciune și trebuia să mănânce paștele curați. Nu vreau să intre în casa lui Pilat, care era guvernatorul, șeful țării, înțelegeți? Nu vreau să intre pentru că era spurcată. Pentru că el era idolatru. Lasă mă ce greu mașinau în mintea lor asemenea lucruri romani, care nu le înțelegeau. Poate că și mai bine înțelegeți atunci de ce, după ce l-au prins pe Hristos, romanii l-au batjocorit în felul acesta, l-au bătut, l-au scuipat, i-au tras palme. Pentru că foarte greu înțelegeau neamul acesta și îl disprețuiau pentru felul în care se raporta la ei, pentru disprețul pe care evreii l-aveau la adresa lor, pentru ura cu care îi priveau, pentru uciderile din taine care le făceau tot timpul pe străzile Ierusalimului împotriva romanilor, împotriva patrulilor romane, pentru toate drepturile pe care le primeau la nesfârșit și ei nu dădeau nimic sau tot nu se mulțumeau. Ori Hristos a fost într-un fel, când au auzit romanii că ăsta i-a socotit regele iudeilor, păi aveau pe cine să răzbune și în sfârșit, înțelegeți? Aici stă în această nemulțumire și mânie acumulată stă ceva din mânia și răutatea cu care soldații romani s-au comportat, bajocura cu care soldații romani s-au comportat cu Hristos, fără să li se spună, că nu li s-a spus, acum baljocoriți-l. Trebuia să fie bătut cu bicele acelea romane, dar ei au făcut mult mai mult de atât. Au îmbrăcat în porfiră, și-au bătut joc de el, i-au pus în mână porfiră mincinoasă, i-au pus în mână un sceptru, o trestie, i-au pus pe capul coroană din spini, i-au început să-i tragă palme din toate părțile zicându-i, prorocește cine ți-a tras palme. Lucrurile se plecau în fața lui râzând și ironizându-l, zicând, bucură-te împăratul iudeilor și toate celelalte, dar toate acestea erau un fel de acumulare de mânie și de răutate pe care o aveau față de iudei și acum aveau asupra cui să-și o exprime. În sfârșit găsiseră unul care era cât de cât reprezentantul lor, pe care să se răzbune, știți? Asta e unul dintre motivele pentru care romanii au avut această aversiune și comportament dur și urât și brutal. Nu erau prin firea lor oameni să facă așa. În general erau drepți. Dar aici se acumulase multă mânie și multă iuțime. Dar uite că printre romani erau și oameni precum Corneliu, care nu numai că nu s-a tulburat de toate drepturile, a văzut și partea bună a Israelului, a văzut rânduielile pe care le țineau, a văzut legea pe care le țineau, a auzit de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei, a auzit că țin numai la un Dumnezeu și cred într-un singur Dumnezeu, ceea ce îi mira foarte tare, dar spre care îi atrăgea majoritatea filozofilor, de la Platon, la Socrate, la Aristotel, majoritatea poeților, majoritatea celor care au scris teatru în vechime, teatru antic. Ei aplecau, dacă le citiți cărțile, aplecau spre a crede că este un singur Dumnezeu. Aplecau. Dar nu îndrăzneau să o spună cu glas tare, decât cumva foarte acoperiți și cu multe cuvinte ca să nu fie socotiți niște defăimători ai vechilor tradiții și ai zeilor nemuritori. Dar aplecau spre credința că este un singur Dumnezeu. Bănuiau, simțeau, presupuneau, înțelegeau. Filozofii logic decurgea în mintea lor ideea că trebuie să fie un singur Dumnezeu. Și în general, romanii, care erau cât de cât mai școliți și mai învățați, aplecau și ei spre această idee, deci atrăgea la iudei această credință într-un singur Dumnezeu pe care nu mai avea niciun neam și n-a avut-o niciodată. Niciun neam, nicio etnie, nicio gintă, nicio... A mai fost în o perioadă în Egipt în care s-a încercat această credință într-un singur zeu, dar n-a ținut. Pe când la iudei ținea de mii de ani. Mii de ani ținea și era un neam care nu se ținea una și bună, că e un singur Dumnezeu. Un Dumnezeu care le vorbește, un Dumnezeu care este alături de ei, un Dumnezeu care a trecut cu ei prin toată istoria și care este cu ei pretutindeni și totdeauna. Sigur, Corneliu a fost atras de această credință, a citit cu siguranță ce se putea citi din Vechiul Testament, mai ales că Septuaginta era, adică Vechiul Testament era tradus în greacă de 200 și ceva de ani și poate mai mult în Alexandria Egiptului și mai toți romanii știau greaca. În general, limba de comunicare în tot Imperiul era greaca, nu era latină, era greaca în general. Limba tămăduitorilor, limba filozofilor, limba medicilor, limba, eu știu, poeților, era greaca. Limba în scripte, în administrație, era într-adevăr latina, în tot ce trebuie, dar cu siguranță știa greaca și cu siguranță probabil că citise din Vechiul Testament, tradus de cei 70 de înțelepți evrei în Alexandria, așa vestita Septuaginta. De la 70. Și probabil că foarte mult s-a lăsat influențat și a înțeles anumite lucruri și a nădăjduit sau probabil că a auzit și de Hristos, cu siguranță auzise și că bănuia că el trebuie să fie Hristosul de care se vorbise în vechime, da? Era foarte greu pentru păgân să mai înțeleagă ce s-a întâmplat. A murit, n-a murit, a înviat, n-a înviat. Unii zic a înviat, alții zic a murit. Și în așteptarea aceasta și în rugăciunea aceasta pe care o făcea Corneliu, care probabil că se apropiase mult de ideea unui Dumnezeu unic și l-a ajutat foarte mult faptul că făcea foarte mult bine, deci avea inimă bună, făcea foarte mult bine, făcea mult bine multora, mai cu seamă iudeilor. Și în căutarea lui, Dumnezeu nu l-a lăsat singur și l-a trimis pe Petru, verhovnicul apostolilor, la el. Adică se pare că această căutare sinceră a lui Dumnezeu, a unui om, nu este lăsat deoparte de Dumnezeu, nu este lăsat deoparte oriunde ai fi, în marginile Siberiei, nu știu, oriunde. Găsești Dumnezeu soluție să trimite la tine adevărul, dacă tu îl cauți cu sinceritate. Și Corneliu a fost printre cei sinceri, a fost printre cei romanii aceia, romani, sinceri, corecți, adevărați, oamenii păcii, oamenii adevărului, care căutau fără vicleșug adevărul, fără să caute un folos pentru ei, fără să-și caute mândria în adevărul pe care îl căuta, fără să se laude cu ceva. Și chiar îl căutau. Ei, această căutare sinceră adevărului este iubită de Dumnezeu. Pe parcursul vieții am văzut că mulți oameni, chiar din clasa mea, chiar de mai târziu, dintre oamenii care i-am cunoscut, care au avut sinceritate în căutare, toți au descoperit adevărul. Cei care au avut unde de vicleșug, de prefecătorie, de micime sufletească, l-au găsit, dar mai puțin. L-au găsit în parte și s-au pierdut sau au rămas undeva la un nivel intermediar de cunoaștere. Și parcă cunoașterea și descoperirea adevărului ține și de această sinceritate și căutare fără vicleșug a omului, a adevărului, fără ascunziși. Corneliu, iată, este chipul celor care caută adevărul fără vicleșug. Nu pot să uit pe părintele David Hudson, un vestit protestant, mare, propovăditor, pe care în America, prin anii 90, au hotărât ei o universitate și o comunitate întreagă baptistă să-l trimeată în țările din răsărit să propovăduiască adevărul în răsăritul Europei, unde ziceau ei că nu mai este niciun creștin. Așa credeau ei acolo. Că a fost o credință veche ortodoxă, dar care era mai mult păgână, așa li se părea lor, și acum, după comunism, nu mai e nimic. Deci se merge să propovăduiți, să fiți apostol. Și nu era trimis oricine să fie apostol. Erau oamenii cei mai puternici. Și el a venit în România cu sinceritate totală, crezând și învățând de mic, că ăsta e adevărul pe care îl învăța el acolo în biserica lui. Și aici s-a mirat foarte tare că a găsit oameni creștini. Că oamenii spuneau pe stradă că ei sunt creștini. Și el credea că toată lumea e păgână aici. Cum adică creștini? Și nu i-a disprețuit pe oamenii aceștia și a căutat să afle cine sunt ei și ce credință țin ei și care e credința aceasta. Și a început să o cerceteze, să o caute, să afle. Dar în timpul ăsta, apropo, duia, mergea din comunitate în comunitate baptistă. Se știu și acum, am spus și acum, protestanți baptiști și pentecostali din diferite locuri cu care mă întâlnesc, ei când venea părintele David, ei ziceau pastorul David. Și, vai, ce cuvinte ne ținea și ne cânta la pianină și la nu știu ce și la nu știu cum și cânta și cum el făcea, nu amestec între... Și cum ne-a pur și simplu a revoluționat lumea protestantă din România atunci când a venit dânsul. Numai că dânsul a fost un om sincer, care chiar s-a interesat, cu acești creștini vechi de care au aflam că sunt păgâni. Adică mai mult păgânism, un fel de prelungire a păgânismului în creștinism, așa li se spunea vreo despre ortodoxie și despre catolicism în general, li se spunea că este o prelungire a păgânismului în creștinism, adică păgânismul sub formă creștină, dar de fapt e păgânism. Și chiar s-a interesat, chiar a umblat, a căutat, a vorbit cu oameni, a intrat în biserică și a zis, nu mi se pare păgânism. A întrebat, a văzut multe lucruri care sunt păgâne în viața noastră de creștini, pentru că știți că multe suntem ortodoxi, dar, cum zicea un om la televizor acum 20-30 de ani, sunt ateu, dar sunt ortodox. Adică era ateu, dar ortodox. Și așa cumva de multe ori viața lor era, viața noastră așa zisă ortodoxă, era de fapt în formă, în fapte atee, în sensul că nu are nicio legătură cu Hristos și cu Dumnezeu, dar noi ne declarăm ortodox sau catolici sau ce ne declarăm, dar noi nu mai avem nicio legătură cu Hristos. Ei, a cunoscut și oameni de felul ăsta și oameni adevărați, dar străduindu-se și căutându-se cu sinceritate și citind și istoria bisericii și toate celelalte, a descoperit ortodoxia și a trecut la ortodoxie. El, marele propovăduitor, vă spun ce... Acum a fost foarte greu să se întoarcă înapoi. Pentru că toți ceilalți, familia lui, care de sute de ani era protestant, îl vedea ca un trădător, că te-ai dus și ai căzut. Măi, cum ai ajuns tu, fiul arăvărsatului zorilor, să cazi? Te-am trimis acolo ca cel mai bun dintre noi și tu ai devenit nu știu ce pe acolo, păgând cu ea. Și el, după ce a stat aici vreo 12, 13, 14, nu mai știu câți ani, s-a întors înapoi și i-a zis că trebuie să mă duc să mărturisești poporului meu adevărul pe care l-am descoperit eu. S-a dus cu curaj mare. Sper să mă mai întâlnesc în viața aceasta. Pentru că el nu s-a mai întors. Sau, nu, cel puțin de atunci nu știu să se mai fi întors din America. Dar oricum, pentru mine el a fost chipul lui sutașului Corneliu. În sensul că un om sincer, care chiar era sincer în căutare, care nu era prefăcut, care nu își închidea căutarea adevărului din inima lui în spatele ideii că, mă, dar ce o să spun eu la ei mei că merg acasă? Nu, domnule, eu sunt. Știți că noi, de fapt, ne mințim pe noi înșine și în inima noastră și avem o poziție destul de dubioasă în cunoașterea adevărului ca să ne protejăm, ca să nu ne supărăm, ca să nu vină asupra noastră gânduri întineate, ca să nu întunecate, ca să evităm anumite adevăruri, nu le ducem până la capăt. De ce de mai multe ori nu ducem adevărurile până la capăt și nu o logică a minții nu o ducem până la capăt? De fapt, preferând să ne păstrăm o liniște, o pace, să rămânem în familia noastră, în casa noastră, cu treburile noastre, cu am întâlnit preoți care mi-au spus că ei nu mai cred. Păi și am zis, de ce nu vrei mult? Păi da, și ce o să mai trăiesc, ce o să mai fac, unde să mă duc? Ziceau exact ca acel econom, să muncesc, să mă duc la sapă, nu pot, să cerșesc, mi-e rușine, deci mai rămân pe aici, fac și eu formal ce se poate face, dar eu nu mai cred. Înțelegeți? Ei, această formă de minciună, în diferite forme, este la foarte mulți dintre creștini, care rămân într-o credință și într-o tradiție care îi odihnește minimal încă. Păstrez anumite forme de creștinism, păstrez anumite idei despre credință, le preiau și le fac în funcție de ce oameni sunt în jurul meu, cât trebuie, numai ca să nu fie mie rău, ca să nu mă simt jignit, ca să nu mă simt lovit. Și dacă va fi nevoie, să renunț complet la el. Dacă vine vremea în care să creștinismul devine o piedică, vei renunța la el. Dar forma aceasta de credință foarte superficială, care ține de interesul meu și de utilitarism, de pragmatic, mi-e bine, nu mi-e bine, în funcție de asta cred sau nu cred în adevăr, sau cât iau din adevăr, nu este iubită de Dumnezeu. Adică n-ai cum să-L descoperi pe Dumnezeu cu asemenea forme de credință superficială, mincinoasă până la urmă, înjumătățită, fracturată. Corneliu este chipul unui om care a mers spre limita extremă a căutării și cunoaștere Dumnezeu fără ascunziș. Cum mai târziu a fost Sundar Singh, care un indian care la fel îl durea inima că recunoștea în creștinism un adevăr, studia toate religiile, încerca să găsească ce zeofi cel adevărat, el era hindus de fel, a studiat și Coranul și toate celelalte, bănuia în creștinism ceva mult mai presus decât toate celelalte, dar îl durea inima să recunoască în creștinism așa ceva, pentru că coloniștii erau englezii care se numeau creștini și care îi supuneau țara, și atunci era foarte greu să fii de acord că stăpânul tău are adevărul și tu care ești slugă și n-ai adevărul. Și era foarte greu să recunoască pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Îi stătea împotrivă în minte, în inimă, dar totuși cu multă durere și sinceritate a căutat adevărul, a citit, a recitit Scripturile. Și până la urmă Dumnezeu i s-a descoperit. În căutarea lui sinceră, Mântuitorul i s-a descoperit. Chiar i s-a arătat. Și așa a recunoscut adevărul. Cred că acești oameni care merg sincer până la capăt n-au cum să nu se întâlnească într-un fel sau într-altul cu Dumnezeu. Mai mult sau mai puțin. Nu neapărat arătare, dar într-un fel sau într-altul. Așa cum un părintele Antonie de Suroș, și el în căutarea lui sinceră și dureroasă, l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu l-a văzut față către față, dar l-a simțit. Pe partea cealaltă a mesei, stând și ascultându-l în timp ce el citea capitolul 1, 2, 3 din Marcu. Și pe la capitolul al treilea a simțit că este o prezență foarte vie dincolo, pe cealaltă parte a mesei, și care l-ascultă. Și acea clipă de întâlnire cu Dumnezeu printr-o prezență mai vie decât o prezență, deci dacă ar fi fost o prezență umană, ar fi fost mai puțin decât acea prezență nevăzută, dar pe care o simțea atât puternic el, care era un ateu. Dar era sincer în căutare, foarte sincer. Nu a putut uita niciodată. Acel părut gol de dincolo i-a umplut toată viața. Acum, ce vreau să vă spun despre, sau la ce vreau să ne oprim la acest sutaș Corneliu? Și versetul 3 zice așa: și a văzut în vedenie lămurit ca între la ceasul al 9-lea din zi, un înger al lui Dumnezeu intrând la el și zicându-i: Corneliu. Asupra acestui verset am vrut să ne oprim. În primul rând, nu este întâmplător că s-a zis că la ceasul al 9-lea din zi. Ceasul al 9-lea din zi, după ora veche iudaică și după aceea cea bizantină, este ora 3 după masă. Este ora în care a murit Hristos pe cruce. Nu este întâmplător că Îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat la Corneliu la ora aceea. Probabil că ține și de niște lucruri care țin de contingentul apropiat, de cele mai apropiate de situațiile din casa lui Corneliu. Adică faptul că probabil că atunci Corneliu era singur și era în rugăciune. Sau era liniștit și era calm și era singur în casă. Deci ține și de niște momente de care era nevoie ca să se descopere Îngerul lui Dumnezeu. Dar ține mult mai mult de ceva mult mai presus decât că era liniște, că era după masă, că era, cum se obișnuiește și în Grecia și în Israel în general, undeva după orele prânzului, când e foarte, foarte cald, se retrag cam toți în case și până spre ora 5-6, când poți să iasă iară. Ține și de aceasta, dar ține și de altceva. Bine, am putea merge mai departe. Ține și de asta pentru că putea să fie noaptea în vis. Putea să fie să-l trezească pur și simplu, nu în vis, să fie realitate, dar noaptea. N-a fost să fie așa. O să vorbim despre asta, de ce probabil că Dumnezeu a hotărât așa cu el. Dar un motiv pe care eu îl cred, nu l-am găsit niciunde, dar îl cred eu pur și simplu, pentru care cred că Îngerul lui Dumnezeu i s-a descoperit primului păgân adus la credința creștină, Corneliu, la ora 3 după masa, este că la ora 3 după masa a murit Hristos pe cruce. Deci nu există o teologie sau un înțeles tainic, mistic al orelor din zi. N-avem cum să îl trecem cu vederea. E, la ora aceea Dumnezeu a murit, dar nu-i vorba că a murit Dumnezeu. Bine, în primul rând e vorba că a murit și că El s-a făcut nouă jertfă de răscumpărare pentru tot neamul omenesc. Că Îngerul lui Dumnezeu a venit să-L salveze din neștiință, din așteptare disperată, din opacitate și ceața în care acest om se zbătea. Chiar la ora aia, n-are cum să nu fie legată și de jertfa răscumpărătoare și de sângele care a curs pentru a lui Hristos pe cruce pentru tot neamul omenesc și care nu e o poveste așa, nu e o chestie frumoasă, doloristă și melancolică, ci reală, adică chiar pune sufletul pentru noi, chiar dorește întoarcerea celui, care este neștiutor și departe de Dumnezeu, dar care poate că vrea sau măcar are cea mai mică dorință să se întoarcă. Deci asta pe de o parte. Aș merge mai departe și aici este nu numai clipa în care a murit Hristos pe cruce, ci clipa în care, știți, există doi oameni în Noul Testament care mărturisesc cu putere mare că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Doi oameni. Unul este iudeu și unul este păgân. Iudeul este Petru, care a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care i-a spus pur și simplu, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, și Mântuitorul zice, fericit ești tu, Simone, fiul lui Simon Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta și toate cealaltă. Și în al doilea este sutașul Longin, de lângă cruce, care a strigat în cele mai negre momente, cele mai grele, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Adică, este un păgân. Sunt doi oameni care au strigat acest adevăr și l-au mărturisit. Un evreu și un păgân. Dar asta a făcut-o sutașul Longin chiar în momentul în care Mântuitorul și-a dat sufletul pe cruce. De aceea așa a zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Adică, a fost, a murit. În clipa în care a murit, și faptul că trei ore s-a făcut întuneric cu acela peste tot pământul și a stat în acel întuneric și în acea ca într-un fel de eclipsă mare, care ca niște nori negri care s-au acoperit soarele și s-a făcut ca un întuneric în mijlocul zilei. Și a văzut și grupurile de evrei care veneau și îl bajocoreau și râdeau și nu știu ce. A văzut tot periplul, tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul din clipa arestării până la sfârșit. Dar a văzut și, a trăit și acel întuneric înfricoșător de trei ore. Și cu tremurul, în clipa în care Mântuitorul a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit și celelalte, și celelalte până la sfârșit, și care s-au sfârșit cu tremurul, și a strigat cu toată ființa, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru nu este uitat de Iisus Hristos. Nu este uitat. Că un păgân atunci a rostit acest adevăr în fața lumii, în fața tuturor, în fața fariseilor, a cărturarilor, a mai marilor preoților care erau pe acolo probabil. Păi pe aproape era și Caiafa, care veni să se vadă ce se întâmplă, că doar el era marele dirijor al tot ce se întâmplase. Și acesta era motivul pentru care îl răstignise noaptea dinainte. A zis, te jur aici pe Dumnezeu cel prea înalt să ne spui nouă dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul a zis, da, eu sunt. Tu ai zis, da, eu sunt. Și atunci Caiafa și-a rupt hainele de pe el și a zis, ce ne mai trebuie? Nu ne mai trebuie nimic. A zis, blasfemie, putem să-l omorâm. Nu mai trebuie niciun... Și același cuvânt că este Fiul lui Dumnezeu să-l audă Caiafa a spus în clipa morții Mântuitorului pe cruce de la sutaș, care nu mai avea ce să-i facă. Că era sutașul și era mai mare și n-avea ce să-i faci, că era roman. E acest, vă spuneam odată că este cel mai mare adevăr al Scripturii. Este cel mai mare adevăr în noi, este cel mai mare adevăr al vieții noastre, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În jurul acestuia stă toată viața noastră. Vă spuneam că Părintele Arsenie Boca spunea că rugăciunea pe care le învăța pe maicile de la Prisop se roage, era... că Doamne Dumnezeul nostru, dă-mi să am șansa, cumva, eu parafrazez, să am șansa, să am cinstea, să fiu martor, mărturisitor și martir al adevărului dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Adică să fiu martor, adică să dau mărturie, să mărturisesc asta dacă e nevoie și în bătăi și în prigoană și, și dacă e nevoie și în moarte, martir, de martor, mărturisitor și martir, al Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ, adică adevărului Dumnezeirii Fiului Dumnezeu care a venit pe pământ. În sensul că era e cel mai mare adevăr care se poate... Nu există un adevăr mai mare și mai salvator și mai minunat pe care omul să-l poate mărturisi. Care e legat ființial de om, că Dumnezeu s-a făcut om. Că Dumnezeu s-a făcut om și, și era în același timp Dumnezeu și a venit cu noi și a stat cu noi și a locuit cu noi și a murit de mâinile noastre și nu ne-a blestemat, ci ne-a binecuvântat și ne-a izbăvit de păcat și moartea Lui ne-a fost nouă jertfă de răscumpărare și toate celelalte. Asta se cuprinde în înțelesul că Dumnezeu, Iisus Hristos, este Fiul Dumnezeu. Tot adevărul acesta. Ori dacă crezi în aceasta, nu mai există o preliște care să te țină. Nu mai există chingi, nu mai există lanțuri cu care să te lege demonul. Frici cu care să te închidă în întunericul cel mai din afară. Dacă Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, dacă Dumnezeu a atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat, ca să fie, să pătimească, să se facă om, să fie între noi, să trăiască noi, să ne spună tot adevărul, să pătimească, să se fie răstignit, să moară pe cruce, să învieze, și așa să ne răscumpere, atunci niciun zid nu mai este în jurul meu să mă țină. Atunci mila lui Dumnezeu răzbate și se vede ca un soare strălucitor, că atunci dragostea Lui nu mai este ascunsă de nimic în fața mea. Nu mai am de ce să mă tem. Am văzut dragostea de Dumnezeu. Cine poate să spună că nu este? Că am văzut-o. Cine poate să spună că Dumnezeu mă minte sau că mă așteaptă să mă judece cu asprime când eu îl văd că a venit să mă miluiască și să mă binecuvinteze și să mă ajute? De aceea, în recunoașterea că Fiul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos s-a făcut om și este Fiul lui Dumnezeu, este tot adevărul și toată puterea omului. De aceea, în jurul acestui adevăr, se strânge tot creștinismul. Cine crede că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, este din Dumnezeu și este de la Duhul lui Dumnezeu. Cine nu crede, nu este de la Dumnezeu și nu este de la Duhul lui Dumnezeu. Așa spune Ioan Evanghelistul și așa rămâne până la sfârșitul veacurilor. În jurul acestui adevăr stă totul. Ei, cine a mărturisit acest adevăr, de fapt, aceste două adevăruri, și cel spus de Petru și cel spus de sutașul Longin, sunt ca un fel de vârfete ale omului în Evanghelie. Dacă este ceva mai înalt pe care l-a făcut omul în Evanghelie, în afară de ceea ce a făcut Maica Domnului, despre care nu o putem compara cu ceilalți sfinți, că este mai presus de sfinți, dar în afară de ce a făcut Maica Domnului, dacă este ceva valoros din ceea ce a făcut omul, este ce a făcut Petru și ce a făcut sutașul Longin. De aceea l-a și fericit Hristos pe Petru. Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona. Adică e lucru mare să recunoști acest adevăr și să-l mărturisești. Nu-i de aici, de acolo. Nu-i ca o vorbă spusă de șagă și de znoavă. E altceva, e cu totul altceva. Cuprinde tot adevărul. De acest adevăr se cutremură demonii și nici nu vor să audă. De ce credeți că demonul din prima întreba, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu? Păi la asta îl preocupa, asta îl durea. Că dacă acest adevăr se dovedea, se vedea, se arăta, era clar că nu are nicio șansă în fața oamenilor care vor crede în acest adevăr. Și primele ispite, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, arată-mi acum, spune-mi, ești sau nu ești? Nici nu putea crede. Cum poate Dumnezeu să fie atât de milostiv? Cum poate Dumnezeu să... Cum tot eșafodajul strădaniei lui de a spune că Dumnezeu este rău, că Dumnezeu este chinuitor, că Dumnezeu... Se lovea de o dragoste și o milă a lui Dumnezeu care se dovedea înfricoșător de mare, de nespus, că Dumnezeu se face făptură zidită, se face om, se naște ca un om, trăiește ca un om, se lasă șters ca un om, se lasă alăptat ca un om, se lasă incredibil. Deci așa ceva diavolul nu putea înțelege. De aceea se spune de aceasta că este taina ce veci ascunsă și de îngeri neștiută, în primul rând de îngerii negri întunecați. Păi n-au putut să o creadă. N-au. Dar ceva bănuiau. Auzisele niște prorocire, auzisele, dar nu, așa ceva nu se poate. Și vreau să întrebe, dacă tu ești Fiul Dumnezeu, spune-ne nouă acum, sau fă minunea aia, să vedem, chiar ești, nu se poate, Doamne, să fii. Nu se poate, nu cred, nu, n-are cum să fii tu. Ori acest adevăr mărturisit sau ținut în inima unui om este înfricoșător pentru îngeri. căzuți. Nici nu vor să audă. Nu. Crucea tocmai prin asta este puternică înaintea demonului. Pentru că este chipul în care dragostea lui Dumnezeu s-a vădit mai mult și iubirea lui Dumnezeu față de om s-a vădit mai mult ca oricând, în sensul că și răstignit de om și barjocorit și ucis pe un lemn și om, Dumnezeu nu l-a lepădat pe om, ci s-a rugat pentru el. Și a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și nu i-a blestemat, ori așa ceva era de neînțeles un Dumnezeu atât de milostiv. De asta îl arde pe diavol acest adevăr. Nu vrea să-l vadă. Păi dacă Dumnezeu e așa de milostiv, ce mai spun eu? Cum mai susține răutatea? Ce să spun despre mine? Că vreau să fiu rău. Și ce? Pentru ce? Adică el trebuia să dovedească, să-și dovedească sinex că nu e adevărat. Că ceva o șmecherie la mijloc. Vrea să facă ceva. No, nu e așa cum. Și de aceea arde când cineva mărturisește cu toată ființa și cu credință și cu sinceritate că Hristos este Fiul Dumnezeu care a venit în lume să mântuiască pe cel pierdut, dintre care cel din tâi sunt eu, fiecare sau cotindu-se om păcătos și știind că este din perspectiva lui cel mai păcătos, că nu știe pe alții, dar pe el se știe. Aceasta este cea care îl arde cel mai mult pe demon. Ori, din perspectiva aceasta, acestea sunt două vârfete, cele două vârfete ale Evangheliei din perspectiva omenească. Petru și sutașul Corneliu. Este oglinda lui Petru din Treneamuri, Corneliu. Longin de la cruce. Ei, un asemenea bine făcut de om, un asemenea adevăr rostit de om, de Longin, sutașul care a strigat în clipa cea mai grea, acesta, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, în clipa cea mai grea, într-un fel aproape că depășea mărturia lui Petru, pentru că el o spunea într-o situație mult mai bună, mai liniștită, pe când acesta o spunea într-o situație disperată, într-o situație limită. Și totuși o spunea cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, acest om a fost Fiul lui Dumnezeu, aproape că vorbește despre unirea dintre firea dumnezească și firea omenească. Acest om a fost Fiul lui Dumnezeu, era și om și Fiul lui Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Nu înțelegea, dar el o spunea. O spunea în vorbe, fără să o înțeleagă el foarte bine teologic. Și nu trebuia să o înțeleagă teologic. Ori acest adevăr, această putere, această mărturie a unui om, nu putea fi uitată Dumnezeu. Pentru așa mărturie a unui păgân la ora 3 după masă, într-o vineri, strigată la Ierusalim, Dumnezeu a binevoit să trimite îngeri la ora 3, poate că într-o vineri, tot într-o vineri, la sotașul Corneliu. Parcă, cumva, ca o amintire și ca o cinstire a ceea ce a făcut un alt sotaș lângă crucea sa și a mărturisit adevărul acesta. Nu e întâmplător, să știți că nu e întâmplător. Nu e întâmplător și cred că asemenea adevărul se pot vedea și, dar nu vă îndemn să începeți să căutați în viețile voastre. Ha, pentru că nu știu ce. Și să ajungeți un fel de dependență de numerologie și cifre și de trei ori, nu știu ce, de trei ori am și ea, de trei ori am făcut aia, de șapte ori am făcut aia, deci de șapte ori voi și păți, nu știu ce. Nu. Dar poate că la sfârșit vom vedea, până atunci nu are rost să intrăm în asemenea cursă care poate deveni o plasă de păianjă în care să ne prindem. Am cunoscut oameni dependenți de aceste asemănări și mișcări între cifre și nu știu ce și nu știu cum și care ajungeau să se îmbolnăvească psihic, tot făcând corelații cu cifrele în viața lor, coborând până și la nivelul mașinilor care treceau pe lângă ei și ce cifre aveau și cum, deci nu mai rămâneau numai la un nivel mistic trăitor în alții. Coborau la toate nivelurile, deci nu vă îndemn spre asta, dar vă spun că la sfârșit poate că vom vedea că multe care ni s-au întâmplat cândva, cumva, mila lui Dumnezeu care a coborât peste noi într-un anumit moment dat, care ne-a ajutat atunci când noi nu mai nădăjduiam, poate că și-are obârșia sau și-are rostul sau și-are sorgintea în mila și, eu știu, în fapta bună a unui alt înaintaș al nostru sau cine știe în ce situații, la anumită oră, într-o anumită zi, când el și-a pus sufletul pentru Dumnezeu și l-a mărturisit pe Dumnezeu. Pentru acel adevăr, pentru acea mărturisire, pentru acea jertfă, Dumnezeu ne dăruiește nouă și cumva scoțând în evidență jertfa acelor. Nu că ar avea nevoie de acea jertfă ca să ne facă nouă binele. Dar cumva se folosește de ea și caută spre ea, aducându-ne nouă aminte sau punând în valoare acea faptă acelui om pentru noi și ne face bine și pentru mult bine din viața noastră, multe zile de pace din viața noastră, multe zile și multe momente de ieșire din situații critice din viața noastră, probabil că și-au obârșia în fapte, în lucrări, în strădanii, în rugăciuni pe care nu le știm, nu le bănuim ale moșilor și strămoșilor noștri, în anumite zile, în anumite clipe grele de mărturisirea lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu nu le uită. Așa cum strădania și ostenea lui David, Dumnezeu nu uita și ierta pe toți urmașii lui David și îngăduia și lăsa să mai ia cu neam și mai ierta odată încă o dată pe un rege și încă o dată pe altul pentru moșul strămoșul lor care se rugase cum se rugase și trăise cum trăise și pusese sufletul înainte lui Dumnezeu. Pentru asta încă îngăduia. Încă îngăduia Dumnezeu. Așa și pentru noi și ca neam întreg, dar și ca familii și ca și persoane, există asemenea momente pentru care Dumnezeu te îngăduie. Pentru care Dumnezeu, nu pentru aceste momente în sine, că El n-ar avea altfel dragoste, ci se folosește sau dă valoare acelor momente lucrând prin ele în viața ta. Pentru o faptă bună față de Dumnezeu, Dumnezeu nu lasă nerăsplătit. Pentru un cuvânt, cum a făcut Longin atunci în cruce, nu va lăsa Dumnezeu nerăsplătit. Și răsplata lui este însutită, înmiită, înmiită. Așa cred că și pentru o faptă bună, neștiută, uitată, ce a rămas din strigătul acela al lui Longin decât sunetul și scrierea în scripturi. Dar cu siguranță răsunetul, ecoul, în bine a acestui cuvânt în viața multor oameni făcute de Dumnezeu a fost înmiită, însutită. Era ca un strigăt al neamurilor care recunosc pe Dumnezeu. În fața hulei și bajocurei pe care poporul lui o aducea în față de el, s-a auzit strigătul unui păgân care recunosc pe Iisus Hristos în mijlocul celor care trebuiau să-L cinstească. Și Dumnezeu a altoit măslinii sălbatice ai neamurilor și a ridicat din neamuri, le-a făcut creștine, le-a apropiat de Dumnezeu, i-a numit fiii săi și a căutat spre ei. Așa încât orice faptă bună, orice lucru pe care îl faceți acum și pe foarte mulți oameni am auzit și la ce a folosit că m-am rugat, și la ce a folosit că m-am străduit, și la ce a folosit că m-am chinuit și nimeni nu știe chinul meu, ce am făcut, cât am răbdat, câți ani am stat și am așteptat și n-a fost niciun rezultat. Acei ani, acea perioadă nu va fi uitată și pentru noi și pentru veșnicie. Poate că nu în viața aceasta, la cele mai mulți oameni în viața aceasta, dar poate că nu în viața aceasta. Răsplata unor asemenea osteneli pentru Dumnezeu, a unor asemenea fapte pentru Dumnezeu, are răsunet până la sfârșitul lumii și dincolo de el. Nu va uita Dumnezeu asta. Nimic din tot ce face omul nu va rămâne nerăsplătit. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Ferice de cei ce nu văd încă de acum rostul și rodul ostenelilor lor și strădaniei lor, dar cred și nădăjduiesc și poate se duc așa dincolo și rodul și ostenelul lor se va vedea în generații următoare, în neamul următoare, poate în veșnicie, când Dumnezeu va descoperi, dar nu se vede de acum. Mare sunt acei oameni. E mult mai ușor pentru cei care văd încă de acum, oamenii devin tot mai nerăbdători, tot vor acum, repede, să se întâmple, acum să fie, acum să simt, acum fac rugăciunea aia să mi se întâmple, fac nu știu ce să mi se întâmple, am mărturisit pe Dumnezeu acum și El să mă ajute, nu mi-a fost rușine să spun că cred în Dumnezeu acum, să vedem cum ajută El, imediat vrem răsplata, imediat vrem și la măsura neputinței omenești, Dumnezeu de multe ori răspunde și nu mai avem răbdarea aceea de a aștepta când va vrea Dumnezeu și cum va socoti El să dea răsplata. Și răsplata lui Dumnezeu este înmiită, este infinită față de măsura omenească. Și păcat că nu mai avem această fericire, să fim fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Adică nu vedem încă răsplata, nu vedem încă ce va da Dumnezeu în toată osteneala, dar noi credem lui Dumnezeu. Să știți că în cuvântul acesta a 10-a fericire, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, se cuprinde un mare adevăr la care vă chem și la care vă cheamă viața voastră. Adică foarte multe din cele care le faceți par ratate, abandonate. Ai început ceva, te-ai străduit, l-ai rugat pe Dumnezeu ceva, te-ai străduit să câștigi acel ceva prin rugăciune, prin post, prin nu știu ce altceva, prin mărturisirea lui Dumnezeu, prin rușinarea față înaintea oamenilor pentru Dumnezeu. Adică nu ți-a fost rușine de oameni ca să mărturisești. Și s-a părut că toată sfinalitatea n-a avut un rod, n-a avut un rost, n-a avut un ce-ți doreai tu, că la un moment dat tu vrei niște chestii utile, practice. Păi dacă i-am făcut așa și așa, eu să îmi dea nu știu ce, nu știu ce și nu știu ce. Și poate că n-a avut, sau a avut un rod pe care tu nu l-ai gândit atunci, sau nu l-ai înțeles. S-a dat altceva, deși cred că Dumnezeu îți dă ce mai bine pentru tine, chiar dacă ți se pare ție că altceva ai fi vrut tu, dar ferici de acești oameni care s-au străduit, n-au așteptat încă aici pe pământ, sau dacă n-au primit, nu s-au supărat, au crezut lui Dumnezeu, aceștia mare răsplată vor avea. Mare, mare, însutită, înmiită. Ferici de acești oameni. Dar sunt atât de puțini. În vechime erau foarte mulți, își doreau foarte mulți asta. Căutau. Gândiți-vă la Ava Longin din Pateric, care se spune că avea atâta dar și atâta har, încât când se ruga singur, strălucea tot ca de lumină cerească, încât trebuia să-și mii de uși, ferestre, tot, că strălucea prea tare, tot schitul venea în curs, în ziua să-l vadă, uite-mă ce strălucește de acolo, în pustiu, pe lumina aia, strălucea chilia lui mai tare decât. Și atunci el se închidea, se ascundea și avea o singură rugăciune care repeta neîncetat, Doamne, nu mă slăvi în lumea aceasta, te rog, nu vreau. Și totuși Dumnezeu îl mai slăvea și în lumea aceasta, adică nu-l lăsa nici cum. Dar câți au fost așa? Câți au fost? Nenumărați, neștiuți. Până și în moarte, foarte mulți și-au dorit, ca nici măcar în moarte și după moarte să nu fie cinstiți de oameni. Nu și-au dorit asta. Au cerut Dumnezeu special, Doamne, să nu fiu cunoscut, te rog. Nu vreau laudă, nu vreau cinste, nu vreau răsplată în lumea aceasta. Unii chiar aveau ca un fel de principiu de viață. Nu vreau răsplată în lumea aceasta. Nimic. Niciun fel de răsplată. Cum era un Arsenie cel Mare sau alții care nu vreau nici cea mai mică răsplată de la... Nici că vine de la oameni, nici că vine de la nimic. Poate numai de la Dumnezeu. Și atunci se temeau și se spăimânteau și ziceau, nu merit, nu vreau. Aveau nădejde atât de mare în răsplată de dincolo și pe care o dă Dumnezeu la vremea cuvenită, cum știe El, încât nu și-o doreau deloc în lumea aceasta. Ori, de la acest fel de a gândi, care pare extrem, s-a ajuns la extrema cealaltă, acum în care totul la nivel pragmatic, utilitarist și dacă mi se dă, mi se face și nu se rezolvă, adică eu fac, eu drag și nu se rezolvă, am terminat cu Dumnezeu și îmi văd de treburi. Adică s-a coborât la un nivel atât de jos a relației om-Dumnezeu, încât aproape că nici contractual nu mai putem numi, mai jos decât atât. Altceva ce vreau, asupra cărui lucru vreau să vă atrag atenția, că sunt mai multe persoane sau mai multe ființe, așa zice, hai să zic așa, care au mărturisit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu e vorba momentele în care Mântuitorul însuși a zis, da, eu sunt, care sunt foarte rare, ci de oameni care au spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Am găsit aici, cred că, cinci grupuri de oameni sau personaje separate care au mărturisit acest adevăr. Și cred că sunt puși în niște trepte. Aceste mărturisiri au anumite trepte, care ne învață mult. Multe ne învață aceste trepte. Primii care îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Fiul Dumnezeu, în primul rând, au fost demonizații. Care strigau pretutindeni, acesta este Fiul Dumnezeu. Strigau, dar Mântuitorul îi certa să tacă și nu îi lua în seamă. Această mărturisire nu aduce niciun folos. Nici demonilor nu le aducea niciun folos, nici oamenilor care ascultau, pentru că demonul și când spune adevărul minte. Știți? Adică și dacă spune adevărul, spune ca să-ți facă rău după aia cu adevărul ăla cumva, legându-l cu alte semi-adevăruri sau minciuni pe care să-l lege în mintea ta și cu care până la urmă să te distrugă. Deci și când face un bine, el face binele ca și cum ai zice, uite, dar de ce? Că e un nene bun, că mi-a dat o bomboană. Ți-a dat o bomboană ca să te omoare după aia, înțelegeți? Nu ți-a dat o bomboană și tu faci concluzia că e un nene bun. Și așa și demonul. Deci el spune adevărul acesta, dar nu spune cu multă, nu spune din evlavie, nu spune din cinstire, nu. Și tocmai că strigă și răgnește de pe toate marginile de șanțuri și de pe unde erau demonizații, îl strigă tocmai ca să-l aducă în fața oamenilor într-o perioadă în care ei nu puteau încă primi acest adevăr. Înțelegeți? Într-o perioadă în care acest adevăr suna foarte dur în mintea lor și în inima lor. Foarte eretic, foarte greșelnic. Nu se poate așa ceva. Cum se poate așa ceva? Vă dați seama cum ce gândeau farisei când auzeau că strigă demonii așa? Cum? Cum Fiul lui Dumnezeu? Nu există Fiul lui Dumnezeu. Ce Fiul lui Dumnezeu? Și demonii strigau asta, învârtoșind inimile celor care sau vreau să învârtoșeze inimile, să strige niște adevăruri înainte de vreme când oamenii încă nu puteau cuprinde și înțelege. Era primele zile, erau primele săptămâni, dar după aia au mai strigat. Dar oricum, ei au fost primii care au strigat acest adevăr. Dar de fapt era un adevăr care mai mult făcea rău decât făcea bine atunci. De aceea Mântuitorul nu s-a grăbit să-l spună. Nu putea oricine primi acest adevăr. Ori acest adevăr, în felul cum strigau oamenii, strigau demonii, n-a folosit nimănui. Așa încât, eu cred că ne-am putea și noi asemăna. Deci, acestea sunt etape ale vieții duhovnicești. Există etape în care poate că ne asemănăm în viață, în trăire, cu patimile demonice, sau le trăim, sau le respirăm, sau ne bălăcim în ele, și cumva din adâncul lor recunoaște Iisus Hristos ar fi Fiul lui Dumnezeu și putem și striga către El. Și eu am fost dintre ce. Striga către El că da, te recunosc, ești Fiul lui Dumnezeu. Și ce-i cu asta? Dar nu aveam nicio evlavie către El. Nu era niciun folos. Și demonii cred și se cutremură, dar nu înseamnă că se mântuiesc. Cred, că doar văd, știu. Și se cutremură de frică, dar asta nu le folosește. Nu le folosește. Există o mărturisire până și la noi creștini sau cei care încă vrem să ne numim creștini sau la un nivel foarte jos al vieții creștine, a unui creștin care se numește cu numele creștin, dar nu este creștin, are o viață de păgân și o trăire de păgân și în care poți să-l recunoști cumva, să zici, da, este Iisus Hristos, cred că este Fiul lui Dumnezeu. Și poți să-l și strigi, dar strigătul tău este mai mult sarcastic, este mai mult răutăcios, este mai mult de îndoială, este mai mult de spaimă, este mai mult de frică, este mai mult de răzvătire, mai mult de împotrivire. Nu folosești la nimic această mărturisire. Ca să ajungă această mărturisire să-ți folosească, trebuie mai multe etape. Asta e prima și care nu folosește la nimic. Al doilea personaj care strigă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu este Natanael. Natanael care când îl aduce Andrei și să vadă pe cine găsiseră, pe Mesia, și el a zis, păi, cum să fie Mesia? De unde este? Din Nazaret. Cum să fie ceva bun din Nazaret? Cum să fie ceva bun din Galileea? Dar a venit să-l vadă. Și văzându-l de departe, Mântuitorul s-a uitat la el și a zis, iată om fără de vicleșug. Și el, îndoielnic, a zis, de unde mă cunoști? Și Mântuitorul îi spune un adevăr cutremurător, știu numai de el. Te-am văzut când erai sub smochin și el s-a cutremurat și a zis, cu adevărat, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul, ca și cum s-ar fi mirat, ce? Numai că ți-am spus aceasta și ai și crezut, mai mare decât aceste vei vedea. Dar aceste... Cu ce? Aceasta e a doua, aș zice eu, a doua etapă a vieții noastre spirituale în care ne minunăm de anumite lucruri pe care le trăim legate de Dumnezeu. De anumite ne cutremurăm, aș zice, ca și Natanael, de niște coincidențe, de niște lucruri pe care le vedem sau le simțim în viața noastră și ne dăm, numai Dumnezeu putea să facă. Cum a putut Dumnezeu? Extraordinar. Când am ajuns acolo, atunci s-a și întâmplat. Când am plecat de acolo, atunci nu știu ce. Când am ieșit de acolo, atunci o bubuit butelia. Când am nu știu ce, cum îmi spunea cineva, domnule, stă la undeva la încrucișare între Calea Moților, nu, ba da, Calea Moților și Câmpului, unde e acum un sens giratoriu mare, atunci nu era un sens giratoriu, și zice, am mers să cobor la mașină, mașina parcată pe margine, pe marginea drumului. Și țin minte și acum că nu s-a potrivit cheia bine în ușă și tot m-am străduit eu așa vreo 7 secunde până să o bag și până ușă și m-am gândit, ce nu mai știu să bag cheia în ușă și m-am și mâniat. Și când am coborât și am ajuns în scara blocului și mai aveam vreo 7 secunde până la mașină, în mașina mea a intrat o rabă care nu a făcut bine curba și a intrat direct în mașina parcată. Și m-am gândit, dacă reușeam să închid bine ușa exact când vreau eu, eram acolo, că era acolo, că de-abia băgat ele în contact și raba a intrat peste el. Și a zis, incredibil, există Dumnezeu. Cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, până atunci nu prea crezuse. Dar la acest tip de credință, ca și Natanael a fost înfricoșat. Este adevărat, dar nu durează, nu ține mult, nu e de substanță. Parcă se simte în cuvântul lui Dumnezeu, doar atâta și deja zici că sunt Fiul lui Dumnezeu, doar atâta, e ca și cum ar spune că nu are încă substanță, nu are încă credință de temelie puternică în că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, dacă numai din atât tragi tu concluzia și repede o strici, s-ar putea să fie ușor dărâmabilă această și de ușor să fie ușor înșelat, pentru că demonul face și el așa ceva. Se întâmplă exact ca la Moise cu întâlnirile cu faraonul. A venit Moise acolo și a aruncat o iagul roșu și s-a transformat în șarpe. Au venit și vrăjitorii lui faraon și au aruncat și ei și s-au transformat și ele în șarpe. Adică, la nivelul ăsta al credinței că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dacă rămâi la nivelul ăsta superficial, dar adevărat, dar e superficial, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că uite ce mi s-a întâmplat, că exact atunci, că nu știu ce, dacă numai la nivelul acesta, s-ar putea ca demonul să se folosească de acest nivel superficial la care ești, să te înșele în multe situații. Și aici, la nivelul ăsta, sunt foarte mulți creștini. E o plajă imensă de creștini în care demonul face tot felul de conexiuni, coincidențe. Ah, deci Dumnezeu mi-a transmis că trebuie să iau casa aia pentru că așa am simțit eu în secundar. Că nu știu ce, că atunci am s-a cuplat nu știu ce cu nu știu ce, că atunci am văzut pe omul ăla când tocmai mă gândeam să iau, să nu iau. Că atunci și faci tot felul de conexiuni de care Dostoievski a râs pur și simplu și le-a dat pe față în romanul Crimă și pedeapsă, când Raskolnikov, ucigașul din Crimă și pedeapsă, a reușit să omoare pe cele două surori, proprietare de amanet, a reușit să le omoare, nu știa cum, dar coincidență peste coincidență, tot i s-a dat pe tavă. Înțelegeți? El mergea prin oraș, a ajuns într-o piață, acolo au vorbit de la două tarabe și au zis, o știi pe Marfa, nu știu care, Petrovna, sau cum o chema. O știu, e singură mâine acasă, e singură mâine acasă, wow. Nici portar nu va fi jos, nici portar nu va fi jos, wow. Și e temătoare și nu știu, gata, știa cum să facă, unde să meargă. S-a dus mai încolo, topoare de vânzare, perfect, totul era perfect. Și a pregătit totul și s-a dus și a zis, mi s-a dat pe tavă tot, de la Dumnezeu. Se dă de înțeles asta că e de la Dumnezeu. Destinul. Nu era nimic de la Dumnezeu, era de la Dumnezeu nebunia asta, să omori în om. Și foarte multe din aceste conexiuni și coincidențe pe care noi le preluăm și care la început ne și care unele sunt de la Dumnezeu și care ne bucură și ne cutremură, dar aici, la nivelul ăsta superficial, diavolul poate interveni și dacă trăim numai la nivelul ăsta, ne face praf și pulbere. În sensul că noi nu știm să facem distinția între ele. Și zicem, la Dumnezeu, la diavol, la Dumnezeu, la diavol. Nu știm care e de la Dumnezeu, care e de la diavol. Și ne trezim că facem alegeri grozave în viață, mai ales legate de căsătorie, mai ales legate de orice altceva, lucruri grave și gravisime care țin o viață și care, păi Dumnezeu mea, păi cum Dumnezeu? Păi așa am simțit atunci și am simțit că e de la Dumnezeu. Păi bine, da. Ți-a zis Dumnezeu că dacă simți așa e de la Dumnezeu? Nu. Dar așa știam eu că dacă... Toate erau niște conexiuni, că tocmai când am vrut să mă hotărăsc, s-a venit băiatul și am zis, păi ăsta e, dacă a venit chiar acum, a vrut să mă hotărăsc. Păi da, de ce să se facă asemenea conexiuni? De ce să se facă asemenea legături? Și aici diavolul a intervenit sau și-a bătut joc pur și simplu. Tu ai luat-o ca de la Dumnezeu și pe Dumnezeu îi devine vinovat pentru tot păcatul, toate greșelile tale, toate prostiile, toate cerurile, toate scandalurile. Că de ce mi-a făcut mie una ca asta Dumnezeu când El mi l-a dat sau mi-a dat? Când ți-a dat-o? Pe tavă? Ți-a adus-o de mână? Ți-a dat? Nu. Până și minunea aceasta ce a făcut-o Dumnezeu cu Corneliu este atât de diferită de ceea ce facem noi conexiunile și legăturile și ce-mi dragi Dumnezeu. E atât de clar, în plină zi, pe la ora 3, când Corneliu stătea în rugăciune, liniște, nu era agitat, nu era stresat, nu era tulburat, nu era în somn, nu era nici cum. I s-a arătat un înger clar, pe față. I s-a uitat în ochi și a zis, Corneliu, înțelegi? Nu. Ceva, a văzut ca o nălucă fugind, dar n-a înțeles ce e, s-a auzit un bâlbâit, dar n-a înțeles bine ce e, exact cum facem noi cu visele. Da, parcă zicea, dar nu zicea, dar nu știu, astea nu sunt de la Dumnezeu. Deci nu se joacă cu zicea, dar nu zicea, dar parcă simțea, dar nu simțea, dar parcă a făcut, dar n-a făcut, dar nu! Sunt lucruri clare și lucruri personale, directe. Nu vezi așa ca un teatru, ca la televizor ceva întâmplându-se și tu nu ești pe acolo. Nu! Acel înger a venit pentru el și a zis pe nume, Corneliu, înțelegeți? Și a spus ce avea de spus, lucruri clare, nu. După a trebuit să stea Corneliu 5 zile să gândească ce a vrut să spună subtil îngerul. Nu a vrut să spună nimic, a vrut să zică că trimite în Iope și cheamă-l pe Petru la tine în casă, că spune el ce e de făcut. Nu, ce puteți să afli mai... Ce era atât de dubios în chestia asta, sau mistic, sau nu știu cum, încât să înțelegi tu complicat. Era foarte simplu. Toate lucrurile de Dumnezeu sunt simple. Ori noi avem acest talent înfricoșător de a le complica, ni se pare că, de fapt, n-a fost ce a fost, ci ce vreau eu să fie și n-am înțeles bine, dar nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum, și totul e așa. Foarte complicat. Nu e. Aceasta este a doua mărturisire, care la fel nu ține prea mult. Dacă rămâne la nivelul ei, nu ține prea mult. A treia mărturisire de care auzim că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, a avut loc, au spus, au făcut-o apostolii cu toții, după mutirea pâinilor, după umblarea Mântuitorului pe apă, în mijlocul furtunii. Petru a vrut și el să meargă pe apă, dar după aia s-a scufundat. Și după ce Mântuitorul a intrat în corabie și a ajuns pe cealaltă parte a mării, el a liniștit furtuna și așa, și a ajuns pe cealaltă parte a mării, apostolii au căzut cu toții față la pământ înainte lui și a zis, adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. A recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu în fața lui. Asta e a treia mărturisire, înainte de mărturisirea lui Petru, că apostolii în frunte cu Petru și toți au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică l-au văzut stăpân peste mare, l-au văzut stăpân peste vânturi, când el a făcut să tacă, l-au văzut stăpân peste puterea fizică, ori peste toate forțele fizice care merg pe apă, l-au văzut stăpân peste pâini care s-au mulțit cu puțin înainte și au dat mâncare atâtor oameni, minuni mari, cutremurătoare. Și a zice, acesta e al treilea nivel la care sunt mulți dintre creștini, în care mărturisim pe Dumnezeu, pentru că am văzut multe minuni în viața noastră făcute de Dumnezeu, pentru că am văzut puterea lui Dumnezeu, dar mai ales pentru că ne-a scos din tot felul de necazuri, sau ne-a adus bucurii. Adică, exact cum le-a adus acelor oameni pâine și s-au bucurat, așa și nouă ne-a adus multe bucurii și daruri mari și îl recunoaștem ca Fiul Dumnezeu, dar și multe izbăviri din necazuri înfricoșătoare, cum a fost acea izbăvire din furtună, din frică, că au văzut un lucru pe mare și Mântuitorul a venit și a liniștit și a liniștit valurile și vânturile și a zis că adevărat este Fiul Dumnezeu. Dar și această mărturisire nu este de plină. Nu este de plină pentru că mai târziu știți că apostolii s-au îndoit. Majoritatea s-au îndoit. Doi dintre ei, dintre cei 70, mergând spre Emaus după înviere, ziceau, și noi credeam că este proroc mare înainte lui Dumnezeu și a tot poporul. Noi măcar nu spuneam, noi credeam că e Fiul lui Dumnezeu. Noi credeam că e proroc mare, dar uite, a murit și femeile ne-au mai și speriat. Deci cumva, această idee, acest adevăr că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă l-au mărturisit ei atunci, n-a avut putere de plină să treacă peste toate încercările care au urmat după aceea, pe tot ce s-a întâmplat după aceea, să rămână de plin până la sfârșit. Acest tip de credință îl avem și noi, adică de multe ori. Adică Dumnezeu este Dumnezeu, dacă mă bucură și îmi face bucurii din când în când, la ceea ce am eu lipsuri și necazuri și dacă mă scoate în ispite și încercări mari și recunosc că este așa, dar dacă numai pe asta se temeluiește, nu este o credință care să țină. La vreme de încercare și de ispită, va cădea. Nu este o credință care să țină și care să persiste. A patra treaptă este a Sfântului Apostol Petru. Atunci când el a mărturisit că tu ești cu adevărat, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, i-a scos în afară, spre cezarea lui Filip, în afara zonei iudaice, spre Samaria, unde era cezarea lui Filip, și acolo i-a întrebat, mergând, cine zic oamenii că sunt eu? Și i-a zis că sunt așa, așa, așa. Dar Luca specifică ceva deosebit pentru acest moment, că i-a întrebat că cine sunt oamenii că sunt eu, cine zic oamenii că sunt eu și că iar voi cine ziceți că sunt, în momentul în care îi zice că el se ruga și ei erau și ei cu el. Deci se rugau. El se ruga, foarte interesant, el se ruga singur, dar ei erau cu el. Apostolii erau cu el. Deci îl vedeau rugându-se, probabil că se rugau și ei. Deci această întrebare sau această mărturisire a lui Petru a fost în rugăciune. A fost în rugăciune și a Mântuitorului și a lor. S-au avut cumva ca fond rugăciunea. Și asta e a patra treaptă și mai înaltă. Adică cunoașterea lui Dumnezeu și recunoașterea lui Dumnezeu ca Fiul lui Dumnezeu în rugăciune, în relația ta personală cu Dumnezeu, este mult mai înaltă decât cea pe care o ai în frică și în tulburare și în spaimă și în revoltă de la început a demonilor. Cea care o ai după ce vezi tot felul de conexiuni și zici, wow, ce interesant, wow, numai Dumnezeu putea să facă. Este mai mare și mai valoroasă și decât mărturisirea pe care o dai că este Fiul lui Dumnezeu și este cu adevărat Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, după ce vezi minuni în viața ta, după ce te scoate din necaz, după ce îți aduce bucurii. Mai mare decât aceasta este legătura personală pe care o ai cu Dumnezeu și acolo în legătura ta personală să-L descoperi ca Fiul lui Dumnezeu. Deci ei se rugau și în condițiile acestea Mântuitorul îi întreabă: cine zic oamenii că sunt eu? Și ei zic unii că Ieremia, unul că eu am Botezătorul în viață, așa, dar voi cine ziceți că sunt? Sau unii că un proroc de mult. Dar voi cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu și lui viu, a zis Petru. Și ceilalți, toți au spus așa, este, adică și ei erau de acord, numai că Petru a luat-o înainte și a avut curajul să o spună. Dar și ceilalți erau de acord. Dar nici această mărturisire nu-i deplină și desăvârșită și fără frică de a cădea, chiar dacă este cea mai înaltă de până aici, adică legătura personală cu Dumnezeu prin rugăciune, mai cu seamă prin rugăciune și prin urmarea Lui, că El urmau departe Cezarea, urmarea Lui Hristos în toate poruncile Lui, în toate. Adică, asta, să dea Dumnezeu să se potrivească mulți cu această mărturisire. Adică, să fim și noi ca și Petru și ca și ceilalți apostoli, că urmăm pe Hristos, că mergem alături de El, dacă e nevoie și în pustietăți și în străinătate și pe oriunde a fi, noi nu ne lăsăm de El. Nu ne lăsăm de El nici cum, nici cum. Cum nu s-a lăsat de El, nici când El a ajuns la Cezarea lui Filip, care era ținut păgân. Au mers după El și au fost cu El acolo. Și se rugau. Deci, să avem cu El, să-L urmăm, să ascultăm de El și să ne rugăm Lui, să avem o relație personală cu El. Și acolo, în condițiile acestea, s-a spus acest adevăr, că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Dar nu a trecut decât puțin timp, puțin câteva minute, când Mântuitorul a început să spună că eu voi fi dat în mâinile bătrânilor și cărturarilor și fariseilor și aceștia mă vor da în mâinile romanilor și mă vor bajocori și mă vor bate și mă vor ucide și voi muri și toate celelalte, voi fi răstignit. Și Petru, din cel care recunoștea și spunea că este Fiul Dumnezeu, de fapt are o anumită îndoială că dacă crezi că este Fiul Dumnezeu de plin, de săvârșit, atunci n-ai nicio îndoială că ce face El este de săvârșit și știe ce face. A avut o îndoială sau o încredere în El, o mândrie în El însuși, ca om cu experiență, și a zis: Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Și îi spune Mântuitorul una dintre vorbele cele mai grele: mergi înapoi a mea, Satano, că-ți minteală miești. Și toate celelalte. Deci, și aceasta a patra întâlnire și recunoașterea lui Iisus Hristos ca Fiul al Dumnezeu, prin legătura ta personală, prin ascultarea, prin facerea poruncilor, să dea Dumnezeu să fiți cât mai mulți aici, să fim. Adică să ținem poruncile, să le rugăm Lui, să-L recunoaștem în rugăciune, să-I simțim, să-L simțim, să-L primim, să-L cunoaștem, să-L înțelegem prin rugăciune, prin întâlnirea tainică a noastră cu El, rugăciunea care este mult mai presus această întâlnire, care dacă este în Duhul Sfânt, decât întâlnirea prin minuni, prin orice altceva. Această întâlnire tainică cu Dumnezeu prin rugăciune este mai presus de minuni, de minunile pe care le poate face Dumnezeu cu noi, de scoaterea din necazuri. Ei, recunoașterea că lui Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, după ce l-ai trăit pe El în rugăciune, după ce te-ai întâlnit cu El tainic, după ce l-ai recunoscut în inima ta, după ce ai împlinit poruncile unde se ascunde Dumnezeu în spatele poruncilor, este mai mare și mai valoroasă decât toate de până acum, dar nu este de plină, este pericolul mândriei, pericolul părerii de sine. Pericolul mândriei și pericolul părerii de sine care l-a pândit pe Petru și a zis să nu ți se întâmple ție una ca aceasta și de pe treapta cea mai înaltă putea să cadă. L-a ținut Dumnezeu, dar dar putea să cadă, să se facă praf și pulvere. Așa că nici măcar aici mărturisirea că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu nu este de plină pentru noi sau nu poate fi sigur absolut. Siguranța absolută. Și până la urmă, siguranța și nu s-a întors niciodată înapoi cuvântul lui Longin, a fost acolo la cruce. Deci, mărturisirea singură a unui om că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu s-a făcut în niște condiții atât de grele, atât de dureroase, atât de înspăimântătoare, mai ales pentru Dumnezeu, nu pentru oameni, pentru Dumnezeu. Și acolo, mărturisindu-L Longin că este Fiul Dumnezeu, n-a avut îndoială probabil și n-a avut nici după aceea. Și nu s-a clătinat acest adevăr în inima Lui niciodată. Despre acest mediu, despre această atmosferă, despre acest mod de a-L cunoaște Dumnezeu ca Fiul Dumnezeu răstignit, cum și Pavel zicea că eu nu-L cunosc pe Hristos decât răstignit. Și a-L cunoaște pe Fiul Dumnezeu ca răstignit pentru noi și pătimitor pentru noi și bajocorit pentru noi și a-L recunoaște așa și a-L recunoaște ca Fiul Dumnezeu în același timp, se pare că în această cunoaștere Dumnezeu Cel care a murit și a pătimit pentru noi și moare și pătimește pentru noi și ridică păcatele lumii prin jertfa sa, este cea mai înaltă formă de recunoaștere că este Fiul lui Dumnezeu și fără frica de a cădea. Despre aceasta, dățile următoare, vorbim că e mai mult de spus și nu aș vrea să terfelesc acum acest adevăr. Întrebările pe care le-a spus. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să se apropie de tine, Împărate al Slavei. Cum facem cu acestea? Pentru că suntem legați. Bine, da, ați auzit ce vă citesc, ce vă citeam în continuare. Asta e rugăciunea Herodicului, care e o rugăciune specială pentru preoți, episcopi, care ar fi, și care se pregătesc să aducă jertfa cea fără de sânge prin mâinile lor murdare și întinate, că oricum ar fi tot murdare și întinate sunt. Și aici, pentru că încă de la intrarea cea mică, când intrăm cu Evanghelia, noi zicem, Doamne, trimite îngerii tăi, ei sunt vrednici, ei să slujească, noi să fie și ei împreună cu noi, adică ne teme și știm bine că ei sunt de mii de ori mai valoroși și mai curați decât noi, de miliarde de ori. Și că totuși Dumnezeu a binevoit ca nouă să ne dea această jertfă spre care nici îngerii nu îndrăznesc să caute cu ochii. Și nouă nevrednicilor ne-a dat darul să o facem, să o aducem. Și de atunci tot chemăm îngerii. Și după aia cântăm Sfinte Dumnezeule, care sunt cântările îngerești, ale îi preînchipuie pe îngeri care cântă și se înconjoară tronului Dumnezeu și cântă neîncetat Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și aici la rugăciunea Heruvicului, care tot de la Heruvim vine, Heruvic vine de la Heruvim, adică rugăciunea îngerilor, rugăciunea din timpul cântării heruvimice a îngerilor, zicem așa, nimeni în cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împăratul Slavei. Clar, nimeni. Și cu înțelesul că toți suntem, adică care poate să zică, iar nu sunt legat de nicio desfătare și nicio poftă trupească. Cine zice așa ceva, mincinos este. Și atunci, exact cum un mare pusnic se spune că venise din pustie în Roma în secolul IV, în Roma devenise creștină spre sfârșitul secolului IV și striga pe toate străzile, salvați-mă, oameni buni, am un datornic care nu mă lasă nici cum, salvați-mă, salvați-mă, și toți vietea strigau zile în șir, zile în șir, în piețele publice. Și veneau și ziceau, măi frate, hai, constrânge, cumva facem, cine e datornicul ăsta așa de criminal, așa de rău, care... Și zicea, de toate am scăpat. Și de aia, și de aia, și de aia, și dădea mai multe, eu știu, și de patima nu știu care, și de, dar de patima mâncării, sau nu mai știu ce a mai zis el pe acolo, și a somnului, și a nu știu ce, n-am scăpat și nu scap, nu vrea să mă lase. Îmi ia vamă tot timpul, mă chinuiește și nu pot să mă las. Și o privea, deci se simțea foarte, foarte păcătos în privința asta, dacă și oamenii aceia. Deci nimeni nu poate să zică, nimeni în cei legați cu poftele și să trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împăratul Slavei. Că ce a slujit ție este lucru, și chiar spunem, pentru că noi știm că a slujit ție este lucru mare, înfricoșător, chiar și pentru puterea cele îngerești. Deci nici îngerii n-ar avea, de fapt, curajul și îndrăzneala să vină să slujească ție această slujbă a jertfei Fiului Dumnezeu. Deci nici îngerii, noi știm asta. Adică nu zicem, iar unii dintre noi sunt curați și desăvârșiți, poftiți în față, îngerii, dați-vă la o parte, au venit cuvioșii. Căci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar și pentru puterile celești, dar totuși, zice, dar totuși, pentru că știm iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurat, auziți? Pentru că știm iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurat, fără mutare, fără schimbare, primește-ne pe noi. Deci chiar dacă suntem nevrednici, plini de patii, primește-ne nevrednici. Pentru aceasta și pentru iubirea aceasta de oameni, Doamne, nu numai că ne primești pe noi, acum zice, ci pentru aceasta te-ai făcut și om, adică te-ai întrupat. Noi știm, ca și cum mai spune, noi știm că pentru asta te-ai făcut și om, nu numai că vii acum ne lași pe noi să slujim ție noi nevrednici, ci pentru iubirea aceasta de oameni te-ai făcut și om. Și arhiereu al nostru te-ai făcut, adică te-ai făcut mai marele preot al nostru prin faptul că s-a jertfit pe cruce. Asta înseamnă arhiereu al nostru te-ai făcut. Te-ai făcut mijlocitor între noi și Dumnezeu, tu, Fiul lui Dumnezeu. Te-ai jertfit tu pe tine însuți. Și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și după aceea zice, și ca un stăpân a toate, pentru că le ai toate în stăpânire, pentru că poți toate, pentru că voința ta este voință desăvârșită, totuși ne-ai dat nouă slujba acestei jertfe liturgice. Adică dacă tu, care toate le-ai făcut și te-ai făcut toate pentru noi, Și ai avut atâta iubire față de noi, încât și arhiereu și mai mare preot care se jertfește pentru noi. Și ai făcut și om și mai mare preot care se jertfește pentru noi. Și totuși, fiind stăpân peste toate, desăvârșit stăpân peste toate, ne-ai vrut pe noi, slujitorii tăi, ne plecăm. Îngăduie-ne să slujim, că așa ai vrut tu. Te-ai făcut stăpâna toate, ne-ai dat nouă nevrednicilor slujba sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Și pe aia continuă să spună măreția lui Dumnezeu și zice că numai tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cerești și pământești. Adică, de ce îndrăznim totul să slujim dacă ne-ai dat-o nouă? Pentru că dacă tu stăpânești peste cerești și pământești, ce spui tu lucruri de săvârșit? Tu ne-ai poruncit, tu ne-ai lăsat, ne-ai îngăduit, încă nu ne-ai omorât în noapte dinainte de la liturghie, o să slujim. Ce să facem acum? Pentru poporul care stă înainte, pentru noi nevrednicii, cu mâini nevrednici o să slujim. Asta e înțelesul textului. Nu că ce ne facem și nu ce. Păi ne facem că mila lui Dumnezeu, aia ne facem. Că ne străduim cât putem, dar ne dăjduim în mila lui Dumnezeu. Nu ne dăjduim în noi și în râvnele noastre și în puținătatea noastră, că e nimic față de mila lui Dumnezeu. Și că numai tu, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești pe cerești și le pământești. Tu ești cel ce șezi pe tronul heruvimilor și Domnul Serafimilor. Adică îi arată măreția. Că el, cu toată măreția, cu toată puterea ce are, așa o hotărât ca noi să-i slujim lui. Și atunci ne supunem. Că tu ești cel ce singur e sfânt și între sfințele, deci până la urmă nici îngeri, nici heruvimii, nici nimeni nu e sfânt. Tu ești singurul sfânt și din sfințenia ta se dorește cui vei vrea tu din sfințenia ta. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și milvăitor, caută spre mine păcătosul și nevinicul. Și acum ne întoarcem spre noi și zicem, pentru că știu toate astea, acum a venit vremea să mă caută spre mine păcătosul și nevinic robul tău și mă curățește tu, acum, aici, că sunt nevrednic și păcătos, ca să poți să sugestie. Și încurățește sfântul și inima de curte de viclene pe mine, cel ce stă îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese, să jertfesc sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge. Pentru că la tine vin tăcând urmajii și mă rog ție să nu întorci fața de la mine, nici să mă lepezi din slujitorii tăi și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău, precum ai binevoit tu, că așa ai îngăduit. Și îți cer acestea de ce? Mai am o îndrăzneală. Nu numai că mă curățești tu acum și mă lași să sugestie și sunt nevrednic și sunt plin de păcate, ci pentru că știu că cu adevărat tu ești slujitorul, eu sunt doar cel văzut, tu nevăzut ești și slujești. Tu ești arhiereul cel veșnic, tu ești preotul cel veșnic, eu sunt numai un preot văzut, nevrednic care stă în față și pare că el face, dar o altă mână le sfințește, o altă mână le frânge. Că tu ești cel ce aduce aceste daruri, deci tu ești cel ce, tu singur te aduci, exact cum Mântuitorul zice, nimeni nu ia viața mea de la mine. Eu însumi o aduc și eu o iau înapoi. Adică el însuși s-a adus pe sine. Nu l-a forțat tatăl, nu l-a forțat nimeni. Nu îl forțau cohorta aia de 1000 de oameni. Putea oricând să cheme, cum zicea el lui Petru, 12 legiuni de îngeri. Dar nu era nevoie să cheme. I-a zis lui Petru ca să înțeleagă. Putea el să își întoarcă fața de la ei, să se întoarcă în țărână toți, într-o clipă. Dar a îngăduit el cu voia lui. Și de aceea zicem că tu ești cel ce aduce aceste daruri și cel ce te aduci prin ele. Adică tu nevăzut lucrezi toate. Eu nu mai sunt văzut așa ceva. Dar tu le lucrezi. Și după aceea zice, tu ești cel ce le primești de la oameni, că aceste daruri sunt de la oameni, adică pâine și vinul oamenilor. Tu ești cel ce le primești cumva de la oameni și cel ce te împarți prin ele după ce le transformi în trupul sângele tău. Tu însuți te împarți prin ele și de aceea îndrăznesc să aduc această slujbă. Asta e înțelesul rugăciunii heruvimice. Eu am încercat în anumite slujbe să mai adaug anumite cuvinte ca să vă dau înțelesul, pentru că ele păstrează așa un vechi, o formulă mai veche, arhaică și nu prea înțelegeți. Sau ascunde atâta teologie încât dacă nu o detaliez puțin, nu prea înțelegi. Decât așa ca o voicăreală, că sunt păcătoți, că nu e voicăreală. Și o încredințare absolută că Dumnezeu, numai El poate și că mai presus de orice înțelegere, ne-a dat nouă slujba acestei slujbe duhovnicești, care nu suntem vrednici și suntem și legați de pofte și trebuie să tărtrupești. Da. Aceea, credeți că Dumnezeu îi alege pe oamenii cărora să le deschide inima către El? Cred că oamenii, în primul rând, se aleg. Și Dumnezeu îi alege, dar și oamenii se aleg. Adică e o împreună lucrare. Cred că, în primul rând, toți sunt chemați. Nu este unul pe care Dumnezeu îl cheme la întâlnirea cu El și la întoarcerea și la și că aceasta este voia lui Dumnezeu, ca toți să se întoarcă, să fie vii. Toți se întoarcă, să fie vii. Asta nu înseamnă că la unora le dă Dumnezeu șansă, la alții. Nu le dă. Nu. Cu siguranță le dă fiecare în parte. Diferența este că unii se lasă mai mult aleși și alții mai puțin. Că unii cheamă mila lui Dumnezeu prin faptele lor, prin viața lor, prin sinceritatea lor, prin căutarea lor, că unii se deschid mai mult spre Dumnezeu și spre posibilitatea ca Dumnezeu să li se descopere, fără ca această descoperire să le devină o pacoste și un păcat. Pentru că dacă tu îl descoperi pe Dumnezeu când ești nepregătit încă, se transformă într-o mare pacoste pentru tine, pentru că tu ești nepregătit, Dumnezeu ți s-a descoperit când tu nu erai pregătit să-L înțelegi, să-L primești și nici nu vrei să-L urmezi pentru că n-ai chef, că ești plin de patini și păcate și vrei să-ți continui viața ta. Ori mărturia și descoperirea aceasta lui Dumnezeu în viața ta, în momentul în care tu nu ești pregătit să-L urmezi, îți devine ție o cărbune de foc aprins pe conștiință care nu te va lăsa nici în veacul ăsta, nici în veacul viitor. Că Dumnezeu a venit la tine, te-a căutat și tu n-ai deschis. Cine poate să-și ierte asta? Cine poate să ierte vreodată? Dacă, de exemplu, să presupunem că cauți toată viața pe alesul inimii, nu știu tale. Cineva caută toată viața. Și toată ziua ai reproșat Dumnezeu, Doamne, de ce nu mi-ai dat, de ce nu mi-ai dat? Uite, caută alesul inimii mele sau aleasa. Și la 50 de ani sau 60 de ani îi se transmite sau îi înțelege că a fost de nu știu câte ori acel ales sau aleasă la ușa lui, a bătut și el avea prea multe alte treburi de făcut și nu știu ce și era atunci într-o situație mai dificilă și n-a vrut să deschidă sau n-a vrut să vorbească sau n-a avut chef sau nu știu ce. Îți poți ierta asta vreodată după ce știi că acela a fost și descoperi acum târziu și se mai încearcă la anii bătrâneții ce nu s-a putut face în toți anii tinereții și maturității și îți pare rău și te doare inima pentru toți anii care au trecut și putea să fie și n-a fost. Cum de n-a fost? Și tu ești singurul vinovat. Poți să-ți ierți asta? Foarte greu poți să-ți ierți asta. Foarte greu. La momentul Părintele Arsenie, asta m-a mustrat continuu. Unde ai pierdut atâta timp? Și nu pot să uit această... Deci până atunci nu putusem să am un gând atât de clar cum a fost acela. Acela nu era un gând al meu, era un gând care mă depășea. Care se rostea foarte clar. Unde ai pierdut vremea până acum? Dar nu era răutăcios, nu era ironic. Era ca o regăsire, ca o îmbrățișare și în același timp cum de nu m-ai văzut până acum că eram aici? Și nu puteam să-mi iert și nu pot să-mi iert. Deși părea 20 de ani puțin, mare lucru. Da, dar mi se pare enorm când întâlnești pe cel pe care îl iubești 5 minute pe care ai trăit fără el până atunci și se par enorm. Cum am putut trăi 5 minute fără el? Înțelegeți? Cum am putut? Ce sens avea viața fără el până atunci? Dar nu numai că fără el, ne băgându-l în seamă și dându-l la o parte și fiind nepăsător față de el, asta e dureros. Așa nu poți să-ți ierți față de cel iubit, că l-ai lovit peste obraz, că l-ai dat la o parte, că i-ai închis gura, că i-ai spus taci odată. Nu poți să-ți ierți asta după ce-l iubești. Nu mai poți. E, asta, să mai citesc o dată, mi se pare că unii chiar credeți că Dumnezeu îi alege pe oameni. Da. Cred că asta e alegerea noastră. Noi trebuie să ne alegem și noi prin această hotărâre și voință și strădanie și sinceritatea de care v-am vorbit la început. Este și o alegere a omului. Și o deschidere a lui, o capacitate de a-L putea înțelege pe Dumnezeu și de a-L putea primi la un nivel mic, dar măcar de a-L primi cumva, cât de cât. Dacă nu ai această deschidere, Dumnezeu nu se poate descoperi. Sau dacă ți se descoperă, această descoperire îți poate deveni ție foc arzător, conștiință care te mustră. Da. Ce s-a întâmplat cu Longhin după mărturie de Dumnezeu Cruce? A devenit creștin. Și-a devenit episcop, și-a devenit omul lui Dumnezeu. Mai sunt trei lucrări, locuri în pelerinajul din Grecia. Plecarea este luni 24 septembrie și durează 10 zile. Costă 200 de euro. Care vreți? Vorbiți cu Felicia Roxana, care e aici. Nimeni în ce e legal, asta s-a mai zis. La ceea ce a spus aici, mi se pare că unii chiar nu reușesc să înțeleagă și să simtă cine este Dumnezeu cu adevărat, orice ar fi și în orice s-ar întâmpla. Și eu eram înainte în întuneric, dar Dumnezeu mi s-a descoperit și nu am făcut nimic să merit tocmai eu aceasta. E mai mult de spus aici și fi la fiecare în parte personal. E o chestie complicată de spus așa în mare, că unii merită, alții nu merită. Nu, nu e adevărat. Nu merită unii, iar alții nu merită. Și tuturor, într-un fel sau într-altul, Dumnezeu îi se descoperă la măsura la care îi îngăduie, sau la măsura proniei Dumnezeu, știindu-le firea, știindu-le puținătatea, știindu-le viitorul în ceea ce se vor întâmpla cu ei, Dumnezeu la măsura proniei a ceea ce va urma, descoperă într-o anumită măsură se descopere lor. Aici e mult de spus și nu putem noi să ne băgăm. Cel mai bine ar fi să aveți încredere în Dumnezeu și că nu este nedrept Dumnezeu. Nu este nedrept. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne străduim să fim sinceri în căutare. Și să nu judecăm cu asumere pe alții. Deci să fim sinceri, să nu fim mândri. Fără mândrie și cu sinceritate, căutarea adevărului. Nimeni nu se naște creștin, devenim creștin prin botez. Prin baia botezului se naște la o viață nouă în Hristos. Da, așa este. Biserica Romană administrează sacramentul botezului copilului la vârsta de 40 de zile, botezul administrat, da. Botezul personal, persoanele adulte, se celebrează numai în noaptea de înviere, da, se face asta și la noi. Biserica Romană recunoaște și valid și licit numai botezul administrat de toate bisericile ortodoxe. Cultele protestante și neoprotestante sunt comunități ecleziale, aceste denumire evidențiază faptul, adică nu sunt biserici în sensul ăsta. Ora a 9, ora 15 este marcată prin așa 35 de minute, când în toate abațiile benedictine și cisterciene, toate comunitățile monastice vin în biserică pentru a cânta acest oficiu. Da, și în viața monahală ortodoxă este ceasul nouălea, care se zice la ora 3 peste tot. Unii le pun legate în anumită oră pe toate. Și dacă totuși am făcut această greșeală cu căsătoria, crezând că e de la Dumnezeu, acum ce putem face? Dacă a fost la început o greșeală sau o alegere copilărească, dar ai mers și ai cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și ai mers înainte lui Dumnezeu și în fața altarului, ea, prin mila și puterea lui Dumnezeu, poate să devină, nu, să se transforme dintr-o greșeală posibilă atât de la început, o alegere greșită, să devină o mare cale de mântuire pentru tine și pentru celălalt. Așa că Dumnezeu, să știți că are măsuri așa de mari încât e ca un pantofar excepțional la care îi duce o piele care îi zice, Doamne, nici de arunca la porc nu-i bună să se joace cu ea pe acolo prin. Și el din pielea aia scoate niște pantofi de rămân toți cu gurile căscate. Adică așa, să știți că face Dumnezeu din cea mai prăpădită căsătorie, care credem noi că e cea mai dezastroasă, dacă nu te lași și mergi înainte și ceri ajutorul lui Dumnezeu și chemi numele lui Dumnezeu neîncetat și faci cât poți tu să faci, fără să forțezi pe celălalt, cu siguranță Dumnezeu va împlini altfel toate lipsurile și golurile pe care le-ai avut din start în căsătorie prin alegerea pe care ai făcut-o. Și dacă nu sunt aici pe pământ aceste împliniri, cu siguranță vor fi dincolo pentru cine se ostenește până la sfârșit să ducă o asemenea căsătorie pe care probabil că a greșit-o la început sau n-a știut ce face sau a fost orb sau nu știu ce, dar și-a asumat-o și a dus-o până la sfârșit. Îi place lui Dumnezeu de acești oameni care își asumă complet și greșelile și se transformă aceste greșeli în cele mai mari fapte, de fapt, ale vieții lor, în cele mai minunate, cele mai eroice, cele mai minunate căi de a-ți duce crucea până la sfârșit și încă să se dea slavă Dumnezeu să spună toți cât ce minune a făcut Dumnezeu. Sau dacă nu se vor vedea aici pe pământ, se vor vedea dincolo și se vor vedea nenumărați. Cred că pe lângă nenumărați de care auziți acum sfinții, cuvioșii, la sfârșitul veacurilor vor fi, dacă s-ar putea să vedeți așa ca în loje, mii și mii și mii de oameni, bărbați și femei, dar mai ales femei, aș zice, care au dus până la sfârșit căsătorii grele, dureroase, dar nu și le-au lepădat și au asumat ca și cum ar fi fost vina lor toată urăciunea și dezastrul care a fost în casa aia, dar le-au dus cumva și au crescut copiii așa cum se cuvine. Și acele vor fi mari înainte de Dumnezeu, mari, și de care nu se știe acum. Ele sunt închise într-o smerenie a lui Dumnezeu acum, dar se vor vedea la sfârșit. Să zicem cuvinețe cu adevărat.
Cuvinețele cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a ururea fericită și ta nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Sfinților, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze. Nu o să fie duminică seara întâlnirea, o să fie sâmbătă seara, pentru că duminică trebuie să fiu la Găbud, la părintele, la tabăra aceea, din Tineret, unde trebuie să vorbesc. Pe la 3 și până vorbesc acolo, până mă întorc, e complicat. Și atunci o să fie probabil vecernie făcută doar de voi și poate că vorbesc cu un părinte, dar nu o să mai fie discuțiile și întâlnirea de duminică seara, o să fie sâmbătă seara de la ora 7 după vecernie.